У ефірі Радіо Свобода у Мінську 21 година. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Терміново призваний війська після відлічення з Гомельського університету опозиційний активіст Міся Железниченко три дні тримає голодовку протесту. Євразвяз задоволений недавнім дотерміновим визволенням трьох білоруських політв'язнів. Про це заявила сьогодні комісар по знішніх зв'язках європейської політики сусідства Беніта Феррера-Вальмір. У Полоцьку на центральну площу сьогодні на мітинг вийшли каля 100 предпринимальників. Адвокатка Ганна Бахтіна передала скаргу на присуд молодіжному активісту Артуру Фінкевичу. Ситуація на польсько-білоруській межі залишається складною у зв'язку зі страйком польських митників. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новин.
Ви на хвалях Радіо Свободу у Мінську 21 година. Одна хвилина у празькій студії новин удалі Сергій Навумчик. Сьогодні в світі. Старшиня Європейської комісії Хосе Мануель Барозе заявив, що Україні необхідний період політичної стабільності і економічних реформ, каб більш щільними стали її дочинення з Євразв'язом. Заява була зроблена після зустрічі у Брюсселі з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенкою. Яна зі свого боку підкреслила, що настав час переходу стосунків України з Євразв'язом у нове вимірення. Тимошенко так само заявила про намір України купляти газ російських посередників. Це перший заміжний візит Юлії Тимошенки у якості прем'єр-міністра. 5 військовців США загинули під містом Масул на півночі Іраку. Патруль потрапив у пастку. Спочатку вибухнула закладена при дорозі міна, після жовніра обстріляли. Район нападу був очеплений американськими і іракськими військами. У Пакистані екстремісти, які захопили школу, відпустили всіх закладників і здалися. Поводили уладу, школьники і наставники не потерпели. 7 бандитів здалися місцевим старейшинам після нескольких годин перемовів. Воєвники захопили каля 250 чоловік, рятуючися від переслідування поліції. У стрілянині загинув один воєвник, поранений поліціянт. Росія завершила поставки ядерного палива Ірану для першої України атомної електростанції у Бушери. Агульний об'єм поставок склав 82 тонни узбагаченого урану. Ядерне паливо доставлялося з Новосибірську з захованням усіх потребувань безпеки. АЕС у Бушери повинна почати опрацьовувати електроенергію літом 2008 року. Однак докладна дата запуску першого реактора покуль не визначена. У Індонезії помер ще один хворий на птушиний грип, повідомили місцеві влади. 9-годовий хлопчик був шпиталізований у Джакарті у середині студіння. Тести підтвердили, що він заражений смертельним для чоловіка штампом вірусу H5N1. Ви слухали випуск новин.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Сьогодні в Солігорську міліція затримала активістів Олександра Цацуру і Ларису Насанович. Вони збирали підписи жихарів міста під зворотом до місцевих уладів. У звороті вздумалися городські проблеми, у тим ліку виказувався протест у протиску на індивідуальних предпримальників. Предпримальник Олександр Цацура повідомив нашому радіо по телефоні з міліцейського посторонку.
На площаді ми збирали там підписи, обращення к местной власті. И к депутатам. Меня забрали после этого и составили по статье 23.34 несанкционированное собрание. Меня задерживают сейчас, не отпускают. Завтра будет суд. Я написал с протоколом, категорически не согласен, так как грубо нарушаются мои конституционные права. Собрание никакого не проводил. Проводился сбор подписей под обращение к местной власти Совета депутатов по просьбе предпринимателей.
Олександр Цасура повідомив, що протокол складений і на його колегу Ларису Насанович. Вона так само затримана до суда. Тим часом Брюссель вітав визволення білоруських політв'язнів. Євразвяз задоволений недавнім дотерміновим визволенням трьох білоруських політв'язнів, заявила сьогодні комісар по знішніх сувязях і європейської політиці сусідства Беніта Феррера-Вальнер. Ми сподіваємося, що гэтак же хутка будуть визволені інші політзняволені, додала еврокомісар. Терміново призвані війська після повторного відлічення з Гомельського державного університету ім. Скорини студент-видатник Змітір Железниченко три дні тримає голодовку протесту. У Міноборони попереджують Железниченку про кримінальну відказність, повідомляє Змітір Подберезький.
Теперь Змітір знаходиться у Жлобіні у військовой части 83-469. Сюди його привезли під вечір 25 студеня. У мінулыя выходныя яго наведалі маці і грамадскія актывісты, распавядае Валер Рыбчынка са Жлобіну. Жалезнічэнка яшчэ да адпраўкі ў войска даслаў ліст міністру абароны з тым, каб яму далі адтэрміноўку дзеля абскарджвання ў судзе паўторнага адлічэння з універсітэту альбо прызначылі на альтэрнатыўную службу. Зміцер паведамляў таксама, што ён з'яўляецца сябрам партыі БНФ. На выходных спадару Жалезнічэнку паведамілі, што адказ на ягоны ліст ужо паступіў з міністэрства абароны, і сёння Зміцер з ім пазнаёміцца. Камандзір часці 83-469 падпалкоўнік Валеры Войшаль, дзе служыць адлічаны з універсітэту выдатнік, адмовіўся што-небудзь сказаць наконт зместу ліста з вайсковага ведамства.
Без каментарыяў, у нас ёсць прэс-цэнтр Міністэрства абароны, звадзіце туда, пожалуйста.
Кіраўнік прэс-цэнтра Міністэрства абароны, палкоўнік Вячаслаў Раменчык, заявіў наступнае.
Жалезнічэнка, он нарушает закон, значит, в частности, в соответствии со статьей 447 Уголовного кодекса Республики Беларусь, он подлежит привлечению к уголовной ответственности за умышленное нанесение вреда своему здоровью с целью уклониться от военной службы. Поэтому сегодня будут ему доведены требования этой статьи, и дальше будет принято решение командиром части.
Сказал керовник прессового центра Министерства обороны Беларуси Вячеслав Раменчик. Зміцер Жалезнічэнка быў успешным парадку забраны ў войска 25 студзеня. У восень мінулага года студэнта-выдатніка выключылі з Гомельскага універсітэту, але суд на пачатку гэтага году аднавіў яго ў правах студэнта. Неўзабаве пасля гэтага рэктар універсітэту падпісаў загад аб паўторным адлічэнні студэнта. Зміцер Жалезнічэнка не паспеў яшчэ аформіць дакументы па адлічэнні, як яго выклікалі ў ваенкамат. 25 студзеня Зміцера адвезлі ў Жлобін у часць чыгуначных войскаў. Ягоная маці Алла Жалезнічэнка паведаміла на свабодзе, што ў Зміцера праблемы з ціскам і баліць галава. На галадоўку Зміцера Жалезнічэнкі адгукаюцца і нашыя слухачы.
Чула, што студэнта Зміцера Жалезнічэнка забралі ў войска, у чыгуначнае, дзе служаць такія не вельмі добрыя грамадзяне. Хачу, каб Народны фронт адхачыў лёс Жалезнічэнка, і хай ён абавязкова спыніць галадоўку. Гэта вынікі добрыя нікому яшчэ не далі.
Цалкам агляд тэлефанаванняў слухайце праз 15 хвілін. Сёння адвакатка Ганна Бахціна падала скаргу ў Магілёўскі абласны суд на прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога судзілі на 1,5 гады зняволення за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання на так званай хіміі. Перадае Алег Груздзіловіч.
У сваёй скарзе Ганна Бахціна даводзіць, што прысуд Артуру Фінкевічу незаконны, бо Артур не парушаў наўмысна рэжым адбыцця хіміі, за што яго пакаралі 1,5 гадамі калоніі.
Цэлі уклонення ад адказнасці. Эти нарушения, которые были у него якобы допущены, не преследовали. Были совершены по уважительной причине. Например, из больницы вышел купить булочку за ворота.
Нагадаю, Артур Фінкевіч адбываў 2 гады хіміі ў Магілёве. Актывіст быў пакараны за графіці палітычнага зместу. Ягоны тэрмін меўся скончыцца летась у лістападзе, але ў кастрычніку Артура Фінкевіча ўзялі пад варту і выставілі яму новае абвінавачэнне ў шматразовым парушэнні рэжыму адбыцця хіміі. У снежні адбыўся суд, які прызнаў Артура Фінкевіча вінаватым і прысудзіў яго да году з паловай калоніі. Між тым сваёй віны у большасці выпадкаў парушэння рэжыму актывіст не прызнае. У судзе ён даводзіў, што раней спрабаваў аспрэчыць запісаныя яму парушэнні, але ягоныя скаргі нават не разглядаліся. Зараз лёс Артура Фінкевіча вырашыць Магілёўскі абласны суд. Дзень разгляду скаргі яшчэ не прызначаны. Днямі Артур Фінкевіч даслаў дамоў з турмы чарговы ліст. Ён напісаў, што з ім усё добра, просіць за яго здароўе не хвалявацца, паведаміла маці Артура Марыя Фінкевіч. Адвакатка Ганна Бахціна, якая сустракалася з Артуром Фінкевічем у магілёўскай турбе, кажа, што ён рэгулярна прымае лекі. У Артура Фінкевіча хворае сэрца. Падчас суду да яго выклікалі хуткую дапамогу.
Распавядаў Алег Груздзіловіч.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Гостем «Ночной свободы» сьогодні буде письменник Володимир Орлов, який серед іншого прокоментує намір уладов виселять жихару з вулиці Карла Маркса у Менску. Володимир Орлов там живе. А Алексей Марочкин викаже свою версію, чому раптом ягоная виява на груповым фотоздымку мастаков зникла у книжці Микола Серещук «Гучанне музыки небесов». У дослідах «Ночной свободы» чому в Беларуси каля 40% молодых людей лічатся беспрацовными. Ви слухаєте «Радио Свобода». У Полоцку на центральную площу сьогодні вийшли каля 100 прадпримальников. Перед будинком гарвиканкаму прадпримальники з Полоцку ди Новополоцку подписали зворот, які передали уладам ободвух городов. Повідомляє Бранислава Станкевич.
Поводле мясцовага активіста Валеры Шаўчэнкі, несанкцыянаваная акцыя падтрымальнікаў пачалася з папярэджанняў пра адміністрацыйную адказнасць.
Нас уже сустракалі начальник юридического отдела Александр Логинов. Ён временно выконывае абавязкі намесніка старшыні. Ну, ён быў катэгарычна супраць таго, што мы збіраемся. Ён же і выдваў міліцыю, але потым ён казаў, што мы, здаецца, не парушаем парадак.
Распавёў спадар Шаўчэнка. Разам з яшчэ трыма ўдзельнікамі акцыі Валеры Шаўчэнку запрасілі ў кабінет да кіраўніцы аддзела гандлю полацкага гарвыканкаму Ірыны Гукавай. Яна атрымала падпісаны прадпрымальнікамі зварот да мясцовых уладаў, дзе гаворыцца, што ў цяперашніх прадпрымальніцкіх праблемах вінаватыя не яны самі, а неспрыяльная дзяржаўная эканамічная палітыка. Копію гэтага звароту адправілі ў Новаполацкі гарвыканкам. На думку Валеры Шаўчэнкі, прадпрымальнікі добра разумеюць, што мясцовыя ўлады не ў стане вырашыць праблемы прадпрымальнікаў, створаныя на вышэйшым дзяржаўным узроўні. Аднак мясцовыя ўлады мусяць інфармаваць вышэйшыя ўладныя структуры пра тое, што прадпрымальнікі Полацку і Новаполацку незадаволеныя сваім цяперашнім існаваннем і патрабуюць зменаў у законадаўстве. У тым ліку і адносна указу нумар 760, які забараняе прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў. У сваім звароце прадстаўнікі малога бізнесу патрабуюць таксама спыніць пераслед лідараў прадпрымальніцкага руху, асуджаных за ўдзел у мінулых акцыях пратэсту ў Менску. 18 лютага прадпрымальнікі з Полацку і Новаполацку таксама мяркуюць паехаць у Менск, каб далучыцца да чарговай акцыі ды змагацца за змены ў прэзідэнцкім указе нумар 760 і за прыняцце закону аб малым бізнесе.
Пра сённяшні мітынг полацкіх прадпрымальнікаў распавядала Бараніслава Станкевіч, а на чарзе апытанне свабоды. Ці маеце вы магчымасць адкладваць грошы, а калі адкладваеце, то як збіраецеся іх выкарыстаць? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Совершенно не удается, еле сводим концы с концами. Почему? Потому что отложить деньги, это надо, когда человек, наверное, зарабатывает достаточно для питания, для благополучия, для содержания семьи, пока этого не происходит.
Ну, вы гроши откладаете?
Нет, не откладаю. Ну, не, у меня в обороте все гроши. Я предпринимальник.
В принципе, я строитель, то есть, безусловно, я зарабатываю больше, чем так называемая средняя зарплата, в так называемые $380. О никаких, конечно, глобальных покупках, в принципе, сейчас речи не может быть, если эти деньги не заработаны криминальным путем.
Не глядячи на то, что я працую адвокатом, и у меня относно заработная плата достатково по меркам белорусов и гродинцев великая, тем не меньше откладывать гроши на некие перспективные покупки не отримывается.
Сколько, на ваш погляд, потребны гроши, как будет нормально жить и как бы оставалось на той, как подкласть? Вот.
Я думаю, это неде у межах 3 миллионов. Ну, такие люди есть. Я думаю, что это сотрудники РВД, милиции, это державные службовцы. Это люди, которые подтримывают режим, которые служат режиму.
Кто на какой работе работает? На государственной работе, скажу, что не очень-то и всем удастся отложить. Тем более, если семейные, то можно забыть про это. Я конкретно работаю на частника, но для того, чтобы отложить, то и у частника надо поработать. Но будь здоров.
Гарадзенцы адказвалі, ці маюць яны магчымасць адкладваць грошы. А вы далей слухаеце Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. Нагадаю, тэмы дня. Терминово призваний у войска після відлічення Гзомельського університету опозиційний активіст Дмитрий Железниченко 3 дні тримає голодовку протесту. У Міністерстві оборони попереджують Железниченку про кримінальну відповідальність за шкоду здоров'ю. Разряд задоволены недавним дотерміновым вызволением трех белорусских политвязней. Про это заявила сегодня комиссар по внешних связях и европейской политике соседства Бенита Феррера-Вальмер. Мы сподеваемся, что так же худко будут вызволены и иншие политзняволения, додала еврокомиссар. У Полоцку на центральную площадь сегодня на митинг вышли около 100 предпринимальников. Они подписали зворот, который передали уладам Полоцку и Новополоцку. Адвокатка Ганна Бахтина передала скаргу на присуд молодому активисту Артуру Фінкевичу, якого судили на 1,5 года зняволення за порушення режиму відбуття покарання на так званій хімії. Ситуація на польсько-білоруській межі залишається складаною у зв'язку зі страйком польських митників. У березні у черзі на виїзд стоять біля 500 автопоїздів. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Страйк польских митников и выкликанные им черги на межи нанесли Беларуси экономичную шкоду, якая оценивается у десятки миллионов доляров. Про это заявил начальник управления Министерства транспорта Беларуси Сергей Нягрей. По воле его у черзе на межи стоять у среднем по 3000 машин. Ситуация не вырашается четвертые сутки, а сутки простой у машины обходится фирме-перевозчику у 300 доляров, сказал господар Нягрей. Сегодня ля Бреста у пунктах пропуска Варшавским, мост Козловичи и Домачева ситуация в связи со страйком польских митников ускладнилась. По воле даденных Державного митного комитета на белорусской территории у черзе на выезд стоит свыше 500 грузовых автопоездов. Черга на уезд с боку Польши достигнула 45 километров. Подробности высветлял наш корреспондент Вячеслав Кулик.
Спробы белорусского боку переориентовать черги транспорта с белорусско-польской межи не имели поспеху и сегодня. По воле информации Державного мытного комитета, у литовским напрямку пункты пропуску Каменный Лох и Котловка практично пустые, а транспорт по-ранейшему прибывает у терминала для Берестя. В общем, тлумачит это дежурный смены мытной службы Иван Сахнович.
Конечно, едут все сюда. Здесь есть основные маршруты движения грузов и товаропотоков. А через Прибалтику ехать – это большие проблемы, скажем, и транспортных документов. Необходимо получать специальное разрешение, специальное дозвол на перемещение товаров, транспортных средств по территории третьих транзитных стран. Это очень проблематичная ситуация.
У гутарцы мытник Сахнович признал, что на территории белорусского помежа водители имеют проблемы с нормальным харчеванием, а так само с отпочинком и техничным обслуживанием транспорта.
На самом терминале, на самом пункте пропуска такие услуги не предусматриваются, потому что здесь должно быть непрерывное движение. Инфраструктура города работает над этим.
Ситуация на парализованной меже у Берести потребует уваги и от громадскости. Бывает, что водитель захворея, здараются погрозы для захованности грузов и транспорту. Берестейский правооборонца Владимир Величкин каже, что громадские активисты штодзённо назирают, як меняется становище с чергами. И таким чином сегодня...
У Польши, у Домашева было пропущено 60 большегрузных авто, а с того боку 100 на Беларусь. У Берести амаль та же ситуация. У Польши выехало 60, а в Беларусь приехало 100. Рух есть, але он не решает проблемы. Тем же справа, что ситуация должится не тот же день, покировцы ведут и просто не грузятся, не едут. Чекают просто, пока там вырешится ситуация.
Сказал в свободе берестейский правооборонца Владимир Величкин. Тем часом ситуация на Городинском переходе Брузги нормализуется. Черги уже нема. Усю ночь польский бок примал машины. Репортаж с переходу Михаила Корневича.
На помежном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая сегодня уже тишиня. Стоит усяго 7 тиров, а легковики одразу едут до шлагбаума, не припыняющиеся. Сегодня твари кировцев тиров значно веселейшие. Кажут, что стоять усяго пару годин видовочно худко поедут. Пытаюсь, те обедали, не те есть некая столовка или буковярня на помежном переходе?
Нет, только магазин есть. Магазин продуктовый, еще поесть и нет.
Горячего сегодня.
Не, магазины нет, холодное только такое. Продовые магазины и все.
До нас подходят кировцы с тиров, на яких российские номеры, и так само долучаются до размовы. Пытаюсь, те не злую цены на польских мытников, якія учинили страйк.
Правильно делают. Ну как, каждый человек должен, да если это в связи с заработной платой, каждый человек должен отставить
человек
свои права.
Человек оставили без работы, что да. Он должен делать? И тем более государство должно об нем заботиться, правильно?
Да коллега удолучается спадар, что едя на тире с белорусскими номерами.
По-честному надо, давно надо было, чтобы решить вопрос. И они одни остались, а вся Европа будет идти через них. Если я не знаю, какая это зарплата, но так, по-моему, могли бы добавить немножко им тоже.
На легковушце припинилась молодая девчина. И стала цікавая наша размова. Я пытаюсь ее, что она думает про страйк польских мытников.
Ну, это же не наши, на польской стороне.
А наши мытники могли бы застрайковать?
Наши? Нет. Наши никогда на такое не решатся.
По вертанню з поміжного перехода Брузги я зателефонував до дежурного Городинського погранотряду і запитався, яка ситуація на інших поміжних переходах у нашій області.
На виїзд у нас легкових машин очередей нету. Ну а фури там по пару машин. Если 20 машин на Брузгах есть, стоит, то как бы это особо и не очередь. На Берестовице, да, допустим, машин 30-40, это тоже как бы не очень много на выезд. На привалках очереди на выезд вообще нет грузовых машин. Поэтому это не обстановка. Работают. Сильного такого какого-то напряга у нас нету. В нормальном режиме работают. В принципе, оформляют не так, конечно, как раньше, но оформляют. Очередь потихоньку двигается.
Сказав Свободі дежурний Городинського погранотряду.
У новому випуску «Дому літератора» круглий стол з уділом перекладчика і видавця Дмитра Колоса, супрацовника Національної академії наук Міхася Тичини і критика Ганни Кісліціни. Тема обміркування – переклади заміжної літератури на білоруську мову.
Передача «Дом літератора» прогучить у нашому ефірі праз 15 хвилин. Громадська редакторка «Свободи» на гетим тидні, кандидат історичних наук, створальниця і старшиня громадської організації «Білоруський жіночий рух» Ніна Стужинська. Цягом тидня у нашому ефірі гутарки з йою про різні грані соціального портрету сучасної білоруські. Гетим разом розмова про те, як сучасний білоруський ставиться до моди. Со спадаренням Стужинська гутарив Олександр Уліцьонок.
Ніяк я почитала аналітичну довідку, у якої написано, що жінка сучасної Білорусі – це абсолютний продукт совєтської епохи. І відсюль манера опранатися. Це тільки часткова правда. 90-ті роки світ відкрився. І для моди так само, і для можливості опранутися.
Тепер західні тенденції формулюються так. Лепш бути смішним, чим нудним. Ви, екс-совєтська жінка, можете прийняти цей лозунг до діяння?
Ні, я боюсь бути смішною.
А молодь наша, у чим заступає заходній, зглядячи уміння опранатися?
На Заході більш все ж таки стиль унісекс, що називається. Я 2 роки стажувалася у Берлінському фрай-університеті. Я стомилася від того, що всі шири і всі однолькові, абсолютно. А коли вернулася назад, то перший місяць не могла витримати від того уявлення, що мої дівчинки амаль полуголі. Ви мене пробачите.
Це у нас?
Це у нас. Тут є некий перекос. Я не ханжа ніяким чином. Але от шведський мій колега сказав, що ваша жінка економічно не самодостаткова. Своє, скажімо так, економічне забезпечення я не зв'язую тільки з мужчиною. Отсюль і манера опранатися.
А нові білоруські, вони Європу догнали, ту ж Італію, Францію?
Середня нова білоруська, вона абсолютно не відрізняється від жінки у Європі.
Вам часто доводиться бувати за межою. Чи можете порівняти відносини жінки до моди? Хто більш консервативний?
А пошнім часом в сувязі з конкуренцією з Усходу і невісно
змагання за мужчин.
То змагання за мужчин німецькі жінки, я гляжу, почали вживати все ж таки косметику і купляти більш-менш ризиковані строї. Але тим не менш, менавіта наша жінка більше старається ярко бути опранутою, зауважною бути.
Який вам особистий стиль більш до сподоби? Витончений, діловий, спортивно-романтичний?
Мені подобається гламур. Правда, я навчила міркування. Совєтська ідеологія зникла. Їй на місце прийшла гламурна. Ви уявіть собі, у нас не було нормальних колготок, у нас не було нормального крему. У мене відчування, що жінки моєго узросту обокрали у совєтський період.
Головний редактор «Свободи» – ви.
З громадською редакторкою «Свободи» гетого тидня Ніна Істужинська і гутарив Олександр Уліцьонок. Міжнародна тема. Сьогодні у Пакистані група озброєних екстремістів захопила каля 250 учнів одної зі школ у провінції Повночний Вазіристан. Після шматгодинних перемовів бандити здалися і випустили усіх закладників, розказує В'ячеслав Ракіцький.
Після перестрілки озброєних ісламістів з поліції були захоплені каля 250 дітей, учнів середньої школи у вісці Дамайл, що на повночний захід від городу Карак. Міністр внутрішніх справ Пакистану Хамід Наваз повідомив, що воївників було 7. Екстремісти потребували, щоб їм дали можливість проїхати у район, який контролюють місцеві племени. Паводле мясцовай паліцыі, усё пачалося з таго, што экстрэмісты захапілі медыка, паліцыя пайшла па іх следу. Завязалася перастрэлка, адзін ваяўнік быў забіты і некалькі паліцыянтаў паранены. Медык змог уцячы. Тады ваяўнікі занялі пазіцыю ў школе. Школу акружылі сілы паліцыі. Перамовы з ваяўнікамі вялі прадстаўнікі кіраўніцтва правінцыі і старэйшыны плямёнаў. Недалёка ад школы сабраліся бацькі дзяцей. Пасля шматгадзінных перамоваў закладнікі былі адпушчаныя. Ніхто з іх не быў паранены. Бандыты склалі зброю і здаліся старэйшынам плямёнаў. Сітуацыя ў Пакістане апошнім часам абвастраецца, больш частымі сталі вылазкі ісламісцкіх экстрэмістаў у паўночна-заходніх раёнах Пакістану, якія мяжуюць з Афганістанам. Гэта выклікае небяспеку дэстабілізацыі краіны напярэдадні ключавых усеагульных выбараў, прызначаных на 18 лютага. Яны былі перанесеныя з 8 студзеня на гэты тэрмін у звязку з забойствам 27 снежня лідара апазіцыі Беназір Бхута і рэзкай дэстабілізацыі сітуацыі ў краіне. Улады Пакістану абвінавачваюць у забойстве Бхута ісламісцкіх экстрэмістаў.
Пра падзеі ў Пакістане распавядаў Вячаслаў Ракіцкі. На чарзе перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Грамадскі актывіст з Гомеля Змітер Жалезнішэнка працягвае галадоўку. Яго адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Скарыны і адразу забралі ў войска. Змітер лічыць гэтыя дзеянні незаконнымі.
Я хачу, каб народны фронт адхачыў лёс Жалезнішэнка. І хай ён абавязкова спыніць галадоўку. Гэта вынікі добрыя, нікому ўсё не далі. Лідія Івановна.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Вы пасвяцілі перадачу асвобажденню з-пад адміністратыўнага арэста. Сярод 20 асвобажденных назвалі аднаго прадпрымальніка. Узнікае вопрос, хто ўстроіў беспарадкі? Складывается такое мнение, что молодежь из минских бездельников идет на любое правонарушение, лишь бы вы их назвали по радио. Ни в одной стране нет такой оппозиции, работающей во вред своему народу. Владимир Мозер.
10 и 21 студзеня милиция разогнала акции протесту дробных бизнесовцев, якія домагаліся адмены президентского указу номер 760. Затрыманых покарали штрафами и арештами на розные термины. Слухачу адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў.
Конечно, первое за этот романем, какие были 10-го, там было шмат молодзи, там прадпрымальнікаў было трое. А то, что молодь активно удзельничала, это дзякуй им великий. Хлопцы, якія шли наперадзе, я просто здымаю шляпу перед гэтымі хлопцами. Беспарадки створила эта улада. Мы попереджували, что калі будут страцять люди працу, то непредсказуемые будут. И их нельга отсуджувати. Они обороняют свои права.
Менску знясуць гатэль «Беларусь». На ягоным месцы пабудуюць гасцінічна-дзелавы цэнтр. Прэзентацыя праекту адбылася на мінулым тыдні.
Вашыя слухачы смакуюць ужо, як будзе выглядаць новы гатэль замест старой Беларусі. Даведаўся, што там недавно зроблены капітальны рамонт. Ці ўжо гэты гатэль стары, калі ён служыць толькі 20 гадоў.
Намер улада ў Менску знесці гатэль «Беларусь» каментуе архітэктар Уладзімір Папруга.
Гэты гатэль унесены ў спіс гісторыка-культурнай спадчыны. Тая чугунная баба, якім яны трушчаць Менск, гістарычны, яна інерцыйна разбурае так званую савецкую спадчыну, аб'екты, якім толькі-толькі зрабілі капітальную рэканструкцыю. А цяпер у сувязі з новымі павевамі, так бы мовіць, ён ужо пачаў ім жа і перашкаджаць, і яны яго зносяць. Выпадак папросту анетатычны. Гэты самы выпадак ілюструюць логіку падзей і паводзінаў і Міністэрства культуры сучаснага, і сучаснай выканаўчай адміністрацыі. Гэта разбой, гэта злачынства. І гэтае злачынства рана ці позна прыйдзецца адказваць.
Слухачы працягваюць абмяркоўваць рашэнне Рады бяспекі Беларусі пачаць будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
Атамную электрастанцыю ў Беларусі надо было пастроіць даўно, толькі без дзіржора Лукашэнка.
Прыняў рашэнне аб будоўлі АЭС за 4 мільярды даляраў самавольна, без рэферэндума,
А коли, не дай бог, будет выбух.
Передачу «Дзвонкі на свободу» подрихтовал Ягор Майорчик.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 21 година 30 хвилин. У Празькій студії новин Сергій Навумчик. На початку коротко про основні Білорусі і події у Білорусі. Терміново забрано війська після відлічення з Гомельського університету. Опозиційний активіст Змітер Железніченко 3 дні тримає голодовку протесту. У Міноборони попереджують Железніченко про кримінальну відповідальність за шкоду здоров'ю. У Полоцку сьогодні відбувся мітинг предпринимальників. Коля 100 чоловік передали владам Полоцку і Новополоцку зворот, яким вони потребують скасування президентського указу номер 760, який забороняє предпринимальникам наймати на працю не свояков. У Селігорську затримали опозиційних активістів Олександра Цецуру і Ларису Насанович, які збирали підписи жихаров города під зворотом до городських уладов. Парламентські вибори пройдуть наприкінці вересня. До такої вислови прийшли сьогодні керівник білоруської держави Олександр Лукашенко і старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина. Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не буде обмежовувати кількість заміжних назиральників на виборах. Ситуація на польсько-білоруській межі застається складаною у зв'язку со страйком польських митників. У Бересті у черзі на виїзд стоять каля 500 автопоїздов. Черги автотранспорту на Градзенському переході Брузгі уже нема. Страйк польських митників і викликані їм черги на межі нанесли Білорусі економічну шкоду, яка оцінюється у десятки мільйонів доларів. Ви на хвалях свободи і тепер до міжнародних подій. У Пакистані екстремісти, які захопили школу, відпустили всіх закладників і здалися. 5 військовців США загинули під містом Масул на півночі Іраку. Патруль потрапив у засаду, спочатку вибухнула закладена при дорозі міна, після жовніров обстріляли. Старшиня Єврокомісії Хосе Мануель Бароза заявив, що Україні необхідний період політичної стабільності, економічних реформ, каб більш щільними стали дочинення з Європейським Зв'язом. У Індонезії помер ще один хворий на птушиний грип, повідомили місцеві влади. 9-годовий хлопчик був шпиталізовано у Джакарті у середині студзеня. Керівник комісії у поширенні Єврозв'язу Олі Рен закликав усі держави Європейського зв'язу як мага хуче підписати погоднення об стабілізації в супрацовництві з Сербією. Нідерланди вже заявили, що не підпишуть погоднення, поки Белград не арештує обвинувачених у воєнних злочинствах найперш Радка Младіча і Радована Караджича. Паризька прокуратура виставила обвинувачення трейдеру французького банку Societe Generale Жерому Карвелю у тим, що за його банк згубив амаль 5 мільярдів євро. Його обвинувачують поводлі 4 артикулів, включно з махлярством і зловживанням довіром. Ви слухали випуск новинов. Наступно ви почуєте приблизно праз півгодини.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 104-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Празькій студії вас вітає Сергій Обламійко. Сьогодні у «Домі літератора» гутерка критиків за круглим столом. Початок обміркування невзабаві, одразу після обвістки.
При уезде амаль у кожный белорусский город подорожника сустракая герб места, зробленный из бетону, пластмассы и другого подручного материалу. А вот что думая про сучасную гербализацию Беларуси слынный геральдист Анатолий Титов.
Это девальвация самой идеи герба. Это все равно, как вот мерками сегодняшнего дня дать каждому гражданину Беларуси высокое звание Героя Беларуси.
Новий випуск передачі «Вольна студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. А сьогодні у нашому домі літератора гутерка за круглим столом. тема абмеркавання, переклади заміжної літератури на білоруську мову. Які твори заміжної класики запотребовані білоруським пригожим письменством? Як належить ставитися до перекладів, зроблених з допомогою мови посередниці? Де тепер рихтують професійних літературних перекладчиків? Про гэта ды іншае гаворка пойдзе ў нашым круглым стале з удзелам перакладчыка і выдаўца Дмітра Коласа, а таксама крытыкаў Ганны Кісліцынай і Міхася Тычыны. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Спадарства 490 гадоў мінула з таго часу, калі Францішак Скарына ў 1517 годзе ў Празе з трапятаннем сэрца ўзяў у рукі свежа выдрукаваную кнігу, на вокладцы якой было пазначана. Кніга святога Іёва пачынаецца з уполня вылажана доктарам Францыскам Скарынаю з Полацка. Такім чынам Скарыну можна лічыць першым беларускім перакладчыкам, а беларускаму перакладу як жанру амаль паўтысячы гадоў. Як бы вы схарактарызавалі яго сённяшні стан? І першае слова выдаўцу і перакладчыку Дмітру Коласу.
На сённяшні дзень можна сказаць, што мы маем такую сітуацыю. Ёсць шэраг перакладчыкаў, якія ўжо майстры сваёй справы, якія дагэтуль займаюцца гэтым заняткам. Гэта безумоўна і Васіль Сёмуха, і Лявон Баршэўскі. Часам перакладае і Сергей Шупа, хоць, на жаль, ён рэдка цяпер можа гэта сабе дазволіць. І ўзнік шэраг перакладчыкаў новай хвалі, скажам. Гэта маладыя людзі, якія выдатна валодуюць замежнай і роднай мовай. Часам яны нават жывуць за мяжой, напрыклад, Якуб Лапатка, які жыве ў Фінляндыі і актыўна займаецца перакладамі. І тым не менш я магу сказаць, што стан перакладу, мастацкага перакладу і перакладу ўвогуле на беларускую мову проста катастрафічны. Таму што ўсіх, хто гэтай справай займаецца, можна пералічыць на пальцах. Ну, можа быць, на пальцах усіх тут прысутных, але тым не менш, гэта кропля ў моры.
Апошнім часам нашы перакладчыкі наракалі і справядліва наракалі, што няма дзе друкаваць свае пераклады. Вось, са з'яўленнем інтэрнэту гэтая праблема знятая. Вось, ну, пераклаў, выставіў на камунікат, што робіць, скажам, той жа Васіль Сёмуха.
Васіль Сёмуха гэта робіць, але, на жаль, ну, гэта адно з выйсцяў, але, на жаль, зноў-такі гэтымі тэкстамі можа карыстацца вельмі малая колькасць тых, у каго ёсць доступ да інтэрнэту. Асноўны спажывец, тэарэтычны спажывец, у тым ліку перакладной літаратуры, да яе ніякага доступу не мае.
На жаль, яшчэ ў 50-е гады мінулага стагоддзя Уладзімір Караткевіч, публікуючы свае першыя вершы, занатаваў у адным з лістоў, што насамперш неабходна перакласці на беларускую мову. Гэта Біблія, гэта шляхціч Завальня Яна Баршэўскага, гэта п'еса Бертольда Брэхта «Кар'єра Артура Уї», гэта поэзія поляка Норвіда, шатлянца Бёрнса і шпанца Лоркі. Усе названыя творы былі перакладзеныя пазней і другімі перакладчыкамі. Але як Караткевіч адчуваў іх запатрабаванасць беларускай літаратурай? Скажыце, што сёння запатрабавана? Калі ласка, Міхась Тычына.
Мені найперш здзіўляе праніклівасць Уладзіміра Семёновича. Як ён у свае 25 гадоў, толькі пачынаючы літаратар, так далёка зазіраў, вернул і адчуў просто імёны і творы, якія і сёння яшчэ ёсць патрэба, каб яны былі апублікаваны менавіта па-беларуску. Я больш маю дачыненняў з навучэнцамі, студэнтамі, таму ў мяне вострае такое адчуванне, што новаму пакаленню не хапае дзіцячай літаратуры. Таму што мы добра ведаем, як у 30-е гады свядома планавалася Масквою перакладанне сусветнай дзіцячай літаратуры на рускую мову. І нават гучала такая думка, што праз 20 гадоў гэтыя маладыя людзі стануць у цэнтры ўвагі і яны перавернуць гэты свет. Мы ведаем, што чырвоны капялюшык вельмі папулярны, але тое, што ён францужанка, мы пра гэта не помнім. І свядома адчуваем, што гэта наш герой. Тое самае можна сказаць пра снежную каралеву, дзеймо, Вовачку, тое, што яны датчанкі, мы пра гэта забываем, Буратіна, Чыпаліна, Гулівер, Шерлок Холмс, тое, што Папялушка больш блізкая да беларускага варыянту, чым Золушка. Мы таксама пра гэта не заўсёды помнім. Дык вось, што ў дадзеным выпадку трэба рабіць перакладчыкам, выдаўцам? Здаецца, што такі шлях адкрывае Лявон Баршчэўскі, калі ў другой кнізе «Беларуская літаратура і свет» стварае такую хрэстаматыю, разлічаную на ліцэістаў, навучэнцаў, якія займаюцца беларускай літаратурай, і дае тыя тэксты, тыя маніфесты літаратурныя, якія вядомыя на рускай мове, а на беларускай няма. Вот школе гэта вельмі патрэбная рэч, ды і вышэйшай школе.
Калі Міхась Тычына гаварыў пра запатрабаванасць замежнай дзіцячай літаратуры, я з сумам прыгадаў, як некалі ў выдавецтве «Юнацтва» існавала адмысловая кніжная серыя, дзе былі выдадзены там і «Востраў скарбаў» Стывенсона, і «Робінзон Круза» Даніэля Дэфо. На жаль, ужо няма не толькі серыі, але і самога выдавецтва «Юнацтва». І тут мне згадваецца адзін выпадак. У музеі Максіма Богдановіча неяк праходзіла навуковая канферэнцыя. Адзін з выступоўцаў, Пятро Ващученка, гаварыў пра тое, як неабходна беларускай літаратуры засвойваць іншанацыянальны досвед. І раптам рэпліка з месца, пададзеная адным доктарам навук. Ніякі чужаземны досвед нам не патрэбен. У нас усё ёсць. І што ў нас такое ёсць? Збянтэжана запытаўся дакладчык. Гуманізм, прагучаў безапеляцыйны адказ. Такім чынам існуе меркаванне, што агрэсіўная заходняя літаратура нясе пэўную пагрозу добрай такой беларускай гуманістычнай літаратуры. Ці так гэта, Ганна Кісліцына?
Ну вось, папярэдні выступоўца казаў пра тое, што трэба перакладаць казкі і літаратуру для падлеткаў. Ну, здаецца, вось это якраз той жанр, дзе гуманізм увасоблены найперш. І паглядзіце толькі на мінулы год. Выходзіць «Малы Карлсон з даху», перакладзена «Пэпі доўгі панчох». Выйшла адразу две анталогіі дзіцячай паэзіі. Гэта «Качка-дзівачка» у рэдакцыі Баршчэўскага і «Каляровая карова» у рэдакцыі «Кур'ян». Але ёсць іншыя пераклады, напрыклад, цудоўны, на мой погляд, пераклад «Вінні-Пых», зроблены Віталем Воранаў. Ну, ён небяспрэчны, можа, і нават у мяне ёсць пытанні да некаторых словаў, але гэта той твор, які я ўжо буду чытаць сваім маленькім пляменніцам, і мне не трэба будзе перакладаць, таму што я памятаю ўсё сваё дзяцінства, як я чытала нават сваім сёстрам. Кожны раз я перакладала гэта з расійскай, і памылкі былі, і недакладнасці, і, канешне, гэта быў не мастацкі тэкст. З другога боку, я сачу за перакладамі, і, ну, тут сядзіць выдавец «Колас», і калі бы паглядзім, якія кнігі былі перакладзены, то, безумоўна, гэта класіка, нічога агрэсіўна-постмадэрнісцкага там няма. Ну, тут можна і Сартра назваць, і Валтары, і Дюрермата, і Майрынка, і выйшла Клаус Ман Міфіста. Я не ведаю, дзе тут ёсць агрэсія. Вот гэта і ёсць той сапраўдны гуманізм, увасоблены ў класіцы. Але ёсць іншыя выдавецтва, якія таксама спецыялізуюцца на перакладной літаратуры. Гэта найперш выдавецтва Логвінава, і калі мы паглядзім, што перакладаюць там, то аказаецца, што зноў-такі, не глядзячы на тое, што там працуюць маладыя перакладчыкі, ніякай пастмадэрновай агрэсіі там няма. На мой погляд, я б усё-такі перакладала, ну, творы, якія вось-вось толькі выйшлі з-пад пяра пісьменніцка, можа нешта там гарачае, можа некія бестселеры, можа гэта было б больш карысна, таму што мне здаецца, што масавай літаратуры па-беларуску не хапае. Не, мы ўсё-такі ўсе зануранае ў класіку, да пэўна, гэта асаблівасць нашай беларускай перакладчыцкай школы.
Міхась Тычына, нешта дадасць?
Адкуль узнікае гэта патрэба ў чужым? Зварот да перакладаў з іншай культуры, іншай мовы узнікае менавіта тады, калі уласная нацыянальная памяць не дае адказаў на нейкія вельмі важныя пытанні, прадыктаваныя сучаснай культурнай сітуацыяй. Калі мы не маем перад сабою узораў паводзін, нават самых звычайных, элементарных. У 50-е, 60-е гады вядомая рэч, як моладзь захаплялася Рэмаркам і Хемінгуэем. Жылі па Хемінгуэю, пілі, кахалі, сябравалі па Хемінгуэю. Это было не проста цікавасць да замежнага, да чужога, а менавіта жаданне свабоды. Вось гэта нам не хапае.
Але ўсё роўна сыходзіць жыцця па Хемінгуэю. Не варта.
На хвалях Радіо Свобода у домі літератора ви слухаєте гуторку за круглим столом. Удільничують перекладчики видавець Змітер Колос і критики Ганна Кісліцина і Міхась Тичина. Гуторку нашої Мєнської студії веде Міхась Скобла. Протяг обміркування після напоміну об головних темах сьогоднішньої програми.
Терміново призваний у війська після відлічення з Гомельського університету. Опозиційний активіст Змітер Железніченка три дні тримає голодовку протесту. У Міноборони попереджують його про кримінальну відказність за навмисну шкоду здоров'ю. Ситуація на польсько-білоруській межі залишається складною у сувязі зі страйком польських митників. У березні у черзі на виїзд стоїть каля 500 автопоїздів. Чергів автотранспорту на Городинському переході Брузгі уже нема. У Полоцку на центральну площу сьогодні на мітинг вийшли каля 100 предпримальників. Вони підписали зворот, які передали уладам Полоцку і Новополоцку. Адвокатка Артура Фінкевіша подала скаргу на його неприсуд. Центральна виборча комісія Росії зареєструвала 4 кандидатів на президента, відхиливши від уділу виборів былого прем'єр-міністра Михайла Касьянова.
І знов ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. Сьогодні у домі літератора круглий стол про переклади заміжної літератури на білоруську мову. Як належить ставитися до перекладів, зроблених з допомогою мови посередниці? Де тепер рихтують професійних літературних перекладчиків? Про гэта да інше гаворка вядзецца у нашым круглым стале з удзелам перекладчыка і выдаўца Змітра Колоса і крытыкаў Ганны Кісліцынай і Міхася Тычыны. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Питання до Змітера Колоса. У нас немало літератури, перекладеної не з оригіналу, а з мови посередниці. Наприклад, Масей Щаднёв переклав сонети Мікеланджело з допомогою німецької мови. Володимир Скоринкін переклав боскую комедію Данте з російської. І ось самий свіжий приклад: на афіші Купаловського театру написана п'єса Карла Гальдоні, перекладена з російської Анатолієм Бутевичем. Як належить ставитися до таких перекладів? Ось хотілося б почути думку адмыслоўца.
Калі падыходзіць да гэтага чыста тэарэтычна, то безумоўна, пераклады, якія зроблены наўпрост з арыгінала, яны заўсёды больш каштоўныя. Калі падыходзіць да гэтага чыста з практычнага пункту погляду і з улікам той сітуацыі, якая існуе ў нас цяпер з перакладамі і перакладчыкамі, то ў нас проста няма выйсця, як перакладаць з пэўных замежных моваў праз расейскую. У прынцыпе, такая сітуацыя існавала і існуе у многіх народаў. Мы ведаем, што таксама на пачатку 20-х гадоў, калі Латвія стала незалежная, там быў пастаўленая задача такая стварыць сусветную літаратуру пра латышску. Перакладалі цэлымі зборамі твораў Джека Лондона, перакладалі класікаў, перакладалі безумоўна з расейскай мовы. Нічога ў гэтым кепскага няма ў тым сэнсе, што калі няма іншай магчымасці, трэба карыстацца і такім, каб людзі чыталі на роднай мове. А я магу сказаць, што бывае так, што пераклад з мовы пасрэдніцы вышэйшай якасці, бо это залежыць яшчэ і ад перакладчыка. Мы ведаем, Іліяда была перакладзеная Жуковскім з нямецкай мовы. Але гэта дагэтуль лічыцца найлепшым перакладам Іліяды на расійскую мову.
Калі ласка, Ганна.
Я хацела толькі нагадаць словы Алеся Разанова, які таксама вельмі плённа займаўся сам перакладам. І вось аднойчы ён напісаў, што ў перакладах вершаў належыць ісці за тым, за чым ідуць яны самі. Перакладаюць не словы і строфы, а тое, што перакладаюць яны вершы. Сэнс, гукасэнс, духасэнс. І таму, заўважу Разанаў, пераклад у асобных выпадках можа быць больш дасканалым, чым арыгінал. Вось мне здаецца, это тая думка, якую выказаў Змітер Колас, якая пацверджана перакладчыкам Разанавым.
Наступнае пытанне да Міхася Тычыны, які мае багаты выкладчыцкі досвед. Спадар Міхась, мне расказвалі пра гэткую сітуацыю на філфаку БДУ. Замежная літаратура там выкладаецца па-беларуску. Тэксты з студенты читаюць па-расейску ў часопісе «Інастранная літаратура» і ў асобных выданнях, альбо па-украінску ў часопісе «Всесвіт». І іспыты ў выніку здаюць адразу на трох мовах, збіваючыся з адной на другую. Выкладчыкі ў роспачы, што рабіць? Няўжо вяртацца да расейскай мовы, як яно і было за савецкім часам? Што б вы тут параілі?
У сваёй педагагічнай практыцы я выкарыстоўваю просты спосаб. Я на ходу беру книгу, сторонку отповедную, местину, якую я повинен цитовать, и тут же на ходу перекладаю. Нечто вельми удается, нечто тяжко знаходится пэўное слово, и привучаю своих навученцев до этого. Але калі яны и по-руску читают, по-польску, и это бывает, на украинской мове, то ничего супрать я не маю, потому что у нас свядомая установка, каб навученец адчуваў сябе свабодна ў гэтым разнамоўі.
Перад наступным пытаннем я б хацеў згадаць знакамітыя радкі польскага паэта Норвіда, які, дарэчы, бліскуча перакладзены на беларускую мову Алегам Мінкіным. Радкі гэткія: «Не меч і шчыт бароняць мову, а дасканалы твор». Як вы лічыце, якая роля перакладной літаратуры ў выпраўленні той незайздроснай сітуацыі, у якой сёння апынулася беларуская мова? Ганна.
Нават цяжко уявіць тую сітуацыю, калі пераклады ўплывалі адмоўна на мову. Канешна, гаварыць трэба перш за ўсё не пра ўзбагачэнне мовы, а пра ўзбагачэнне досведу літаратурнага, гістарычнага, культурнага. Ну, мне здаецца, што ў перакладах ўсё-ткі гэта галоўнае, а не моўны аспект. І тут хочацца згадаць тую працу, якая робіцца ў перакладчыцкай майстэрні пры беларускім калегіуме, курыруе гэта ўсё Андрэй Хаданович. Амаль што тыдзень збіраюцца маладыя людзі, збіраюцца вялікім гуртом, вось, і абмяркоўваюць тэксты. Калі гэта паэзія, то абмяркоўваюцца вершы, калі гэта празаічныя вялікія тэксты, то нейкія самыя складаныя ўрыўкі. Ідзе калектыўная праца, калі выбіраецца самы дакладны адпаведнік, выбіраецца слова. Хто перакладаецца ў перакладчыцкай майстэрні? Не толькі ў апошнім часам, каго абмяркоўвалі, творы якіх аўтара абмяркоўвалі? Гэта Тэафіль Дэвіё, Гіём Апалінэр, Жан Както, Балеслаў Лесьман, Чак Паланік, знакаміты байцоўскі клуб, пераклаў Серж Мядзведзеў, вельмі цікавы, на мой погляд, аўтар. Гэта, канешна ж, палякі, Рышард Капусцінскі, Станіслаў Лем. Бывае вельмі цікавы такі от момант, я назіраю, што у тая ж Марыйка Мартысеюч ці Сергей Прылуцкі, яны пішуць такую досыць іранічную, сцёбную, трэшавую літаратуру. Але калі яны бяруцца за пераклад, яны становяцца такімі класікамі, праяўляюць столькі густа, што думаеш, боже мой, як жа ж ты пасля гэта вяртаешся да сваіх вось гэтых твораў. Вельмі цікавыя бываюць у ператварэнні паэта ў перакладчыка і наадварот.
Ганна згадала перакладчыцкую майстроўню, якой кіруе Андрэй Хаданович. Гэта грамадская ініцыятыва. Спадар Зміцер, вы ў свой час рыхтавалі маладых перакладчыкаў, здаецца, у лінгвістычным універсітэце, чыталі там адмысловы курс. А якая сітуацыя з перакладчыцкімі кадрамі сёння? Іх дзе-небудзь рыхтуюць, вось акрамя майстроўні?
Я адкажу на гэтае пытанне, але хацеў спачатку дадаць вось на папярэдняе пытанне пару сваіх развагаў. Роля перакладу для развіцця мовы. Гэтая роля проста неацэнная, канкрэтна пра беларускую мову, калі казаць, што яна была выведзеная з ужытку шмат у якіх абласцях жыцця. Напрыклад, не было салоннага стылю, не было канцылярскага стылю, не было доўгі час вайсковых нейкіх тэрмінаў, не было навуковых тэрмінаў. Можна сказаць, што вось такая сітуацыя ў той ці іншы час існавала ў любой мове свету. Навуковая тэрміналогія на нацыянальных мовах, яна стваралася літаральна зусім нядаўна. Першы твор на французскай мове навуковы быў напісаны Декартам. Таму менавіта ў перакладах мы можам, скажам, аднавіць тыя прабелы чыста лексічнага плану, якія не былі створаныя ў нашай уласнай мове. Таму вось пераклад у гэтым сэнсе ён проста неацэнны.
І што ўсё-ткі з перакладчыкамі? Ці рыхтуюцца яны недзе сёння? Ці гэта, зноў жа, апынулася недзе ў сферы грамадскіх ініцыятываў?
Ну, на жаль, я думаю, што на гэты момант гэта чыста грамадская ініцыятыва. Была спроба, ось, якую вы згадалі, стварыць такі курс у лінгвістычным універсітэце. Ініцыятарам быў Пятро Васюченко стварыць такі курс перакладаў. Ён прапанаваў у тым ліку і мне. На французскім факультэце я такі курс чытаў. А спроба ось пратрывала пару гадоў.
Такім чынам, спадзеўка у нас толькі на перакладчыцкую майстроўню. Я памятаю, спадар Зміцер, як у вашым выдавецтве выходзілі скажем, каски Шарля Перо фантастичным для Беларуси накладом 70 тысяч особников. Что с замежной литературой выходит у вас сегодня и как эти книги разыходятся?
Разыходятся вельми кепско. Книга гандлёвой организации. Яны не берут уже такими колькостями.
Який наклад сегодня лечится оптимальным?
Оптимальный наклад от 500 плюс-минус еще 500 особников. Одна ля до тысячи. Больше продать практически немагчимо. Чем меньше наклад, тем дорожейшая книга. Чем дорожейшая книга, тем меньше ее купляют. Чем меньше ее купляют, тем меньше наклад и так далее. Мы идем по шляху такого коллапса.
Я все-таки жадаю, как вы этого шляху пожбегнули. И все-таки, какие книги зараз находятся по дороге от вашего выдавецтва до Варштата Скорины?
Планы, конечно, богатые. Хочется як мага больше зарабить. Есть переклады уже готовые. Нема просто покуль, что магчимости финансовые. Это все перетворить непосредственно у книги. Але все лето я планую выдать переклады Пипи Дога и Панчохи. Пойдет у друг у лютом, на початку лютого. Выйдут еще два томы с библиотеки французской драматургии. Выйдет и сучасный, я не ведаю, может быть, его вот как раз можно приличить до агрессивных письменников. Это Уэльбек, его опошний роман «Можливость выспы». Повинен вывести роман, а повесть, так само французская письменника Патрика Бессона «Лист до страченного сябра». Плануется, что выйдет «Степовый волк» у перекладе «Семухи». Плануется, что выйдет «Колевала», переклад, який закончил Якуб Лопатка. Это то, что тычется мастацкой литературы. И еще мы вот с Ходановичем плануем зробить такие... Для меня это был бы подарунок самому себе, выдать сборник творов Жерара де Нерваля. Это выдатный автор 19-го стагодия, и все лето исполняется 200 годов ему.
Зычим ожыццяўлення всех этих плянов. И опошнее пытание до всех удельников передачи. Вы бываете за межой. Вот по ваших отчуваннях, ти ведают там белорусскую литературу? Возьмем хотя бы наших наиближайших соседей. Кали ласка, Михась Тычына.
Все-таки белорусская литература потиху просовывается в великий свет, и уже процесс набывая, ну, отворотный напрямок. Кто с усвета и шел до нас, теперь белорусы идут до свету, и свет, по-моему, начинает чувать, что белорусскости ему не хапая. У Люблине сустракался с украинцами и был сдивлены другой хвалей захопления творчеству Владимира Короткевича.
Ганна Кишлицына.
Безумовно, ведают белорусов на Украине, бо наши ездят выступать и на слэм-фестивале поэтичные книжки выдают. Назову только одну вельми такую буйную книжку, она называется «Сувязь разрыв», где есть украинские поэты, есть белорусские поэты. Ведают у Польши, у тым же Вроцлаве вышла книга «Пуп неба», это антология белорусской молодой поэзии, да речи, цудовная книга, и шкода, что она не продается у нас. Але мне доводилось быть, например, на книжном кермаше у Гетеборгу, это международный кермаш. И коли там кого и ведают, то только Олеся Розанова, але и дег это ведают так само по особистых каналах, бо и он там жил, и там его шмат перекладают. Все остальные имены абсолютно нули, они абсолютно неведомые.
И Змитер Колос.
Той, кто проявляет инициативу, той, кто хочет, как его ведали, того и перекладают частей. Это нормально. Але это не повинно быть одним сродком такого взаимоознаемления. Кожная краина рупится про то, как ее культуру ведали у свете. Коли нареште и Беларусь порупится про себе, тогда ее будут ведать лепш.
Дякую всем удельникам передачи. И при конце гуторки мы по традиции называем лепшую книгу опошнего часу. А покольки мы говорили про замежную литературу, то давайте и назовем лепшего замежного автора, на вашу думку, выдаденного у минулым годе по-белоруску. Коли ласка, господар Змитер.
Коли автора, то это безумовно Милош.
Чеслав Милош. Коли ласка, Михась Тычына.
Я у часописи читал переклад Александра Ирванца, его романа «Ровно-ровно». Долго чакал этой публикации, а тут одночасово амаль, что вышел и переклад особной книгой. Я вельми рады.
И Ганна Кишлицына.
Ну, я так само хотела назвать Чеслава Милоша, иншого конца свету не будет.
На хвалях Радіо Свобода у домі літератора ви слухали гуторку «За круглим столом». Удельничали перекладчики-видавец Змитер Колос и критики Ганна Кислицына и Михась Тычина. Гуторку нашей Менской студии вел Михась Скобла. И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слухайте в субботу 2 лютого.
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раниці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвалях і в інтернеті свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі Свободою.